Після адпачынку апостальскай нунцыятуры Вены Бенедыкт XVI накіраваўся ў рэзідэнцыю прэзідэнта Аўстрыі ў венскім Гофбургу. Гэта імператарская сядзіба, так званыя кайзеравыя апартаменты. Трэба ўсё зрабіць, каб не дазволіць, чтобы ў нейкі дзень пра хрысціянства гаварылі бадай толькі камяні. Аўстрыя без жывой хрысціянскай веры гэта ўжо не Аўстрыя. Еўропа, якая так многа мае, адказная перад светам. Вось галоўныя думкі, выказаныя папам у гэты вечар. Частка гэтых кайзеравых апартаментаў заўсёды дачыненая для публікі як музей, так што, магчыма, многія з нашых слухачоў відавочна уяўляюць месца дзеяння. У сваім слове пасля прывітання прэзідэнту Аўстрыі ўсім радаўцам папа спыніўся на выдатных поспехах краіны, асабліва падкрэсліў асягненне ўзорнай грамадзянскай згоды і шчодрасці. Нам, беларусам, вельмі блізкі і зразумелыя гэтыя адзнакі, бо неаднаразова атрымлівалі і працягваем атрымліваць дапамогу з Аўстрыі. Прыпомнім хаця бы дзяцей Чарнобыля ці наогул дапамогу медустановам Беларусі з боку аўстрыйскіх католікаў праз структуры Карытас. Але вернемся да важнай падзеі, якая адбываецца ў гэтай мінуты. Звяртаючыся да дыпламатычнага корпусу, папа падкрэсліў, што Аўстрыя мае унікальны гістарычны вопыт, будучы ў мінулым імперыі, якая ўз'яднала шмат земляў як заходняй, так і ўсходняй Еўропы. Дык сам провід накіроўвае нас узірацца ў такі прыклад, падкрэсліў папа. Еўрапейскі дом, як падабаецца называць зграмаджэнне гэтага кантынента, будзе месцам сапраўды цудоўным, калі будзе заснаваны на трывалым фундаменце нашай гісторыі і традыцый. Еўрапейская мадэль – гэта такі сацыяльны парадак, пра якім эфектыўная эканоміка спалучаная з сацыяльнай справядлівасцю, палітычным плюралізмам і талерантнасцю, свабодай і адкрытасцю, але пры захаванні каштоўнасці гэтых кантынента. Мы ведаем, працягваў папа, які страшэнныя памылкі прайшла Еўропа. Ідэалагічныя абмежаванні ў філасофіі, навуцы ды нават веры, насілле рэлігіі і рацыянальнасці дзеля імперыялістычных мэтаў, дэградацыю людзей з вузкага матэрыялізму, што прывяло да нецярпімасці і да абыякавасці да сапраўдных каштоўнасцей. Аднак для Еўропы характэрная самакрытыка і вылучэнне, працягваў папа. Цяперашняя глабалізацыя не можа быць спыненая. Але вялікім і адказным заданнем палітыкі ёсць даванне гэтай глабалізацыі упарадкаванасць і межы. Далей Свяцейшы Аціс спыніўся на недапушчальнасці стварэння такой палітыкі, якая б дапамагала спыненню жыцця, значыцца, спрыяла абортам, так званай дапамозе ў смерці, эўтаназіі, іншым сучасным жудасцям. Папа заклікаў аўстрыйцаў быць больш гатовымі да прыняцця дзяцей і каб не сталася так, што бацькоўства і мацярынства лічацца амаль хваробаю. За гэта адказваюць у першую чаргу палітыкі. Рэлігійныя дзеячы таксама павінны аказваць усім псіхалагічную і пастырскую дапамогу. Але гэта не станецца магчымым, пакуль зноў не будуць створаны ўмовы, каб у нашых краінах, сказаў папа, запанаваў клімат радасці і даверу да жыцця, у якім дзеці не будуць лічыцца цяжарам, але дарам для ўсіх. Гаворачы пра неабходнасць усё больш адкрывацца на рэлігійны дыялог, папа працытаваў філосафа Юргена Хабермаса. Для чалавека сучаснай свядомасці хрысціянства ёсць не толькі каталізатарам. Універсальная роўнасць, з якіх выплылі ідэі свабоды і салідарнага сужыцця, ёсць непасрэднай спадчынай яўрэйскай юстыцыі і хрысціянскай этыкі любові. Нязменная па сутнасці гэтая спадчына заўсёды па-новаму усведамляецца, і да сённяшніх дзён таму няма альтэрнатывы. Напрыканцы папа надаў найлепшыя пажаданні прысутным усім аўстрыйцам, асабліва моладзі, хворым і старым, і сказаў, каб мелі надзею, давер, радасць і боскае блаславенства.